leiðinni á leiðinni heim. Logi Bergmann og Siggi Gunnars.
Síðdegisþátturinn á K100.
Yippee-ey og allt það. Herðu, þá ætlum við að halda áfram og nú ætlum við að færa okkur yfir í kynlífstækja auðnaðin.
Já, grunn atvinnustofa Íslands.
Já.
Það bara þannig.
Já.
Já, og hvernig er COVID að fara með það?
Akkurat, hvernig hefur COVID farið með þennan bransa?
Já, já.
Á línunni er Gerður Huld Arnbjarnardóttir hjá Bless.is. Hvernig hefur COVID farið með ykkur?
Herðu, við höfum verið bara ansi heppin og ekki kannski lett jafn ítla í því og mörg önnur fyrirtæki. En ég held að þetta sé svona allavega einn af þeim fáu brönsum sem virkilega að blómstra núna í COVID-inu.
Já.
Það eru kynlífstækin.
Og svona fyrir utan þá augljósa og hérna hver gerist það?
Alltaf sé ekki margar ástæður. Ég held að þetta geti verið bæði það að fólk er náttúrulega ekki að ferðast jafn mikið þannig að það er náttúrulega að kaupa meira innanlands. Mm-hmm. Ég held að það sé svona einn af stóru þáttunum í þessu. En svo fólk líka bara meira heima og þarf kannski að stunda bara svolítið meiri kynlíf og sjálfsfróun til að halda geðheilsu. Er það ekki?
Jú, ég myndi halda að vera líklegt bara.
Já, það er einhvern veginn, þegar maður hangi meira heima á sér, þá stundar maður meiri sjálfsfróun eða kynlíf, ég held það allavega.
Já.
Það hefur maður meiri tíma fyrir sjálfan sig.
Mm-hmm.
Og hérna, þannig að það er bara, og líka náttúrulega bara fólk, já, fyrir ekki að ég fæ þetta er svo bjöllurhenging og því ég að fekkt í móttunum minni.
Já.
Já, bara fyrir þá sem að veit ekki hvað í gangi.
Já.
En sem sagt, hvað ætla ég nú að segja, datt út, ég fara að fekkt í móttunni. Það sem ég ætla að segja, það er bara fólk getur náttúrulega ekki líka bara verið hitt aðra, þú veist, það er líka það bara. Þú smitast ekki COVID af þessum tækjum, ekki nema að þú veist, nei. Að séu þá margir að deila. Þessu sem er náttúrulega ekki mælt með.
Nei, og fólk neyðist svolítið til að hafa gaman bara með makanum sínum en ekki einhverjum öðrum eins og heita vini og svolítið.
Já, neyðist bara til að hafa gaman með makanum sínum. Þetta er bara eitthvað versta bara teik á hjónabandi og sambandi sem ég hef heyrt bara.
Sagt í góðu gann.
Já, ég veit það.
En já, alveg klálega. Þannig að kynlífstækjabransinn er allavega í blússandi, sko, já, góðæri, ef maður mætti segja það þannig. Mm-hmm. En það er ekkit bara á Íslandi því þetta er allan heim þar sem að það er bara finnst allstaðarinn að það sé aukning á sölu á kynlífstækjum. Þannig að Íslendingar er ekkit frábrugnir öðrum. Mm-hmm. Þú veist, það er ekkit frábrugðin hegðun frá öðrum löndum. En svo er þetta líka bara svona, þú veist, ég held að fólk sé meira átt að segja álíka bara hvað kynlífstæki eru skemmtileg.
Mm-hmm. Er ekki búið að finna upp einhvern veginn allar variasjónir af þeim eða? Er alltaf, kemur eitthvað nýtt eða?
Já, það er nefnilega svo fyndið, nú er ég búin að vera í þessu 10 ár og ég er alltaf að, þú veist, bíða eftir því að þetta verði svona pínu plateau, skilur, að þetta sé bara sama að koma aftur og aftur og aftur, en á hverju einasta ári þá kemur eiginlega eitthvað nýtt inn sem er svona byltingakennt, skilur, eins og ný iPhone-in eða whatever, þú veist, það er alltaf eitthvað svona ný uppfærsla af einhverju sem gerir það verkum og fólk verður að kaupa sér nýtt eða langar til að kaupa sér nýtt og uppfæra. Þannig að það er náttúrulega bara gaman að sjá hvað mikil þróun í þessu bransa og svo náttúrulega er alltaf að vera að bæta við alls konar tækni eins og tæki sem eru tengd við síman og það er alltaf að stjórna þessu gegnum netið eða eitthvað app og þú veist, það er
app. Bara aftir. Úr vinnunni þá bara eða hvað?
Já, þú gætir bara verið í vinnunni, Logi, að já. Stjórna tækinu heima.
Ok, það er pínu creepy tilhugsun.
Er það samt?
Já.
Það getur líka verið eitthvað svona sexy.
Já.
Bara, já,
það er bara eins og sitt að þvottavelin í gangur vinni, það er hægt líka, sko.
Já.
Það er kannski aðeins meira spennandi.
Ég myndi halda það.
Já. Merkilegt.
Já, algjörlega. Þannig að það er þú ert náttúrulega alltaf að fara alls konar ráðstefnur svona, þannig að það er mikil svona degla í kynlífstæki þannig að
Já, mjög mikið og líka bara gaman að sjá hversu klikkað þetta er að verða, þú veist, eins og með hérna svona virtual reality eða svona VR og alla þessar svona, það er komin svona eins og robotatækni í einhver kynlífstæki, þessum kynlífstækin er rauninni læra inn á þig og bara skynja hvað það er sem þú vilt og allt svo leist. Ég er samt rosa mikið þar að mér finnst sko því meira, því flóknara, þá finnst mér eiginlega minna sjarmerandi. Þú veist, maður vill helst hafa þetta bara svolítið svona einfalt eitthvað inn út dæmi. Og
það masterspróf í verkfræði að geta sko operita þetta, þá var þetta kannski ekki mjög skemmtilegt.
Nei, og svo bara líka kannski að þú veist, þú ert komin í virtual reality í þessum málum, þá held ég að þetta sé ekki kannski sérstaklega gott, sko.
En við, að hverju hefur Ísland aldrei framleitt, hefur við framleitt eitthvað svona tæki kannski?
Sko, ég hef framleitt einu sinni, fyrsta íslenska kynlífstækið.
Já, h Hvað var það?
Já, það var svona lítið egg sem hét Jóni og Jóni er sem heiti yfir kynfæri kvenna.
Já.
Og svo núna erum við að koma út með nýja vörulínu sem að kemur henni út samhlega því þegar við opnum nýju verslunum okkar í febrúar á næsta ári.
Ok.
Þá verðum við með heila nýja vörulínu sem að við erum ótrúlega spennt en þetta ekkert, við erum ekki að finna pjóli sko, við erum ekki að fara að selja róbóta eða einhver VR gleraugu og eitthvað með tækjunum eitthvað, þetta verður allt svona freka plain en mjög skemmtilegt þrátt fyrir það
Já, en þetta ekki framleitt hérna á Íslandi, þetta framleitt einhvers staðar bara í útlöndum
Já, nei, Já. Þetta framleitt erlendis sko, Já. Það líka bara tæknin þar og af hverju ekki að nýta þá, þú veist, þá staði sem að bjóða upp á svo tækni og hafa þessa versmiður annað til að framleiða, en hönnunin íslensk
Já. Hönnun íslensk, það eitthvað
Hugmynd og verkvit íslensk
Þið ekkert spáðið að gera svona einhverja minjagripi svona kynlífstengda minjagripi
Nei, en herði það var nú
Hallgrímskirkju, einhver bæling
Já, já. Nei, ég veit ekki alveg hvort allir eru sáttið við það
En muniði eftir hann að smokkunum sem voru eins og seldir það voru svona smokkar sem voru límdir á myndir af til dæmis eins og Gullfoss og Geysi
já, já.
Og norðurljósunum
Ég á sjöpátt, lítið út að vita hvað að smoka
Nei Þú kannski vantar eitthvað upp og fara já. En það voru einu sinni framleitir íslenski smokkar með svona íslensku landslagi og eitthvað svona
Já, alveg geggjupæling sko.
Svolítið túrista,
svolítið túrista. Já,
svo svo jóladagatöl hérna þau líka. Það er
vona sagt. Já.
Þú veist, hvað
Ertu að segja mig það og sért ekki búin að kaupa þér inntak?
Já, ég reyndi að segja það, ég reyndi að segja það, já, en hérna, þú veist
Það ótrúlega vinsælt og þetta eru sérst 24 pakkar sem eru í svona dagatali Þannig að þú ert bara að fá svona eins og krakkarnir fá hérna Lego dagatali eða eitthvað Þá fært þú kynlífstækja dagatal frá Blöss
Já
Og þetta er svona hápunktur ársins í okkur, sko, jóladagatali
Já, hæ?
Já, alveg klálega, af því að þetta er bara, það verður allt crazy eiginlega þegar þetta kemur í sölu
Okay.
Núna erum við búin að selja eitthvað 2000 eintök, í fyrra seldu við í heildina 1200 eintök þannig að það er alveg bara margfaldast salan á milli ára
Það bara í forsölu, fólk ekki byrja að opna það má ekki byrja að opna jóldega til vinn desember
Það fullt að fólki búið að svindla sko, en jú, það er hérna það á að bíða til 1. desember sko. En það er má alveg vera óþekkur í þessu, eða ekki
þessi bransi gengur svolítið út að
ekki ég held
þannig þannig að þú salan í þessu hefur aldrei verið meira heldur en akkur núna á COVID-tímum
ekki í okkur allavega
þetta er bara sessand að heyri einhverjum sem er bara ekki að barma sér núna
en er einhverjar áskoranir í þessu þú veist er eitthvað gengið erfilega fyrir sig þú veist er eitthvað nýtt sem að þau þurftu að gera í tengslum við COVID-faraldurinn
algjörlega, við erum alltaf búin að lenda í miklu vandræði með innflutning, bara almennt af því að Við erum að flytja mikið inn frá Evrópu og Kína og Þýskaland eða bara já, þessum löndum hinn í kringum okkur en líka frá Kína og Asíu og það bara meir en að segja það að fá sendingar til landsins, bæði út að bara breytingum á sjóplunum og flugplunum og öðru, þannig að það hefur verið svolítið strembið. En við höfum nú bara náð að tækla það ágætlega með að taka þá kannski inn bara aðrar vörur og eitthvað svona í bland við, þannig að við getum, hvað maður segja, gert þetta svona drjúara, við erum með meira vörúrval og þurfa það frekar minna magna hverju heldur en svona, já, mangt er
Já, og þau er alltaf voru löng og byrja með heimsendinguna, þú veist áður hann að COVID kom, hann að hérna,
þannig sem betur fer samt, en í dag til dæmis þá erum við með þannig að við sendum frítt heim þannig að fólk sem að vill ekki fara út úr húsi og kýsa vera heima hjá sér það getur fengið bara sendt heim og meira sem að bjóðum við upp á hraðsendingu sem eiginlega bara eins og panta pítsu
Já, ok
Þú bara ferð á netið, pantar vöru og hún komin heim til innan við 90 mínútur
Já, okay, fyrir gamla skólan þetta kemur ekki til glærum plastboka
Nei, nefnilega ekki, það kemur í bara fallegum brúnum kassa sem að yngum grunar innihaldið og allt ómert og svona
Já,
En þetta er svona, það eru alls konar nýjungar, alls konar spennandi og ég verð að segja allavega fyrir mitt leiti að þá höfum við fundist ótrúlega spennandi að fá að reka fyrirtæki á þessum tíma því þetta er pínu svona eins og að vera í heimsmeistarakeppninni í fyrirtækirekstri eða eitthvað af því að við erum að takast á við alls konar svona öðrisi vandamál og við þurfum að tækla hlutina öðrisi heldur en við kannski vanulega þurft bara til dæmis eins og að missa starfsfólki sóttkví og þess aftar og það er alltaf svona svolítið skemmtilegt að þurfa að tjögla þessu til og vinna lengur og kalla út hérna einhverja frængu til að taka vakta því það gat engin unnið og svona
Já. Ég skilur.
En þetta er bara skemmtlegt og við verum bara reynslun ríkari af þessu.
Já. Kjálf. Ég sé að Logi er spenntur fyrir að prófa 90 mínútna heimsendinguna að það.
Já, bara já. Panta núna þá er þetta bara komið ekki með heim.
Já, einmitt, þá verður þetta býðir þetta eftir bara þú kemur heim.
Kekkjupæli, gott að vita.
Gæmur, held að ræfnir þetta áttir hjá Blöss.is, takk hérlega fyrir að spjalla við okkur og segja já. Okkur frá já, áskorunum og hvernig gengur í kynlistakirna
Brandfróun og, COVID, og orkuskiptunum og öllu bara sem skiptir máli í þessu.
Höldum okkur bara heima og stundum sjálfsfrón. Ég held að sé örgasta leiðin til að koma veg fyrir COVID.
Það eru skilabóðum frá Gerði
sem er búin að fá COVID-rendar
sem er búin að fá COVID-rendar
Rönnur sagði, og lengri. Takk
fyrir. Bye.